Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Euro Staro was so
gut ist, dann
wäre es gut. Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno novinarenje. I štampana i elektronska izdanja medija ovog jutra najviše pažnje posvećuju finalu svetskog prvenstva. Posle odličnog meča u produžetku fudbaleri Nemačke savladali Argentinu sa 1-0 i četvrti put postali šampioni sveta. Boginja za hibridni fudbal prenose nemački mediji. Elf je delovao kao inteligentna mašina koja u trenu detektuje slabosti protivnika i nemilosrdno ih koristi. Oni su aktivno čekali svoju šansu i uvek su je dobijali. Dobro je što ovakav tim pobeđuje u modernom fudbalu. Repriza finala iz 1990. donela je i reprizni ishod. Brazilska omorina posle seče favorita u grupnoj rundi nije uspela da nam priredi još jedno iznenađenje. Bilo bi previše. Narednih dana superlativi će puniti naslovne strane novina i poslovično trezvenim Nemcima sada je dozvoljeno da preteruju, piše komentator Deutsche Welle. Posle poreza fudbalske reprezentacije Argentine u finalu svetskog prvenstva neredi u Buenos Airesu. Mediji prenose da je grupa mladića razbijala izloge, a potom i kamenjem gađala policiju koja im je uzvratila suzavcem. Uhapšeno je najmanje 60 ljudi. Burno je bilo i u Rio de Janeiro, gde je održano finale. Nedaleko od stadiona Maracana počeo je miran protest na kome su okupljeni zahtevali od vlade da manje novca troši na sportske objekte, a više na škole i bolnice. Međutim, protest se oteo kontroli i izbili su sukobi sa policijom, koje je nekoliko stotina demonstranata zasulo suzavcem. Iz sveta stižu vesti i o nastavku borbi na Bliskom istoku. Hiljade ljudi napušta pojas Gaze jer je Izrael najavio pojačano bombardovanje, javlja BBC. Sedmog dana izraelske ofenzive bilans žrtava na palestinskoj strani premašio je 170. Povređenih preko 1000, prenosi Al Jazeera. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je Izrael da odbaci planove o eventualnoj kopnenoj ofanzivi. Istovremeno je osudio Hamas u Gazi zbog ispaljivanja raketa na Izrael. U Sloveniji su proteklog vikenda održani sedmi po redu i drugi prevremeni parlamentarni izbori. Prema preliminarnim rezultatima, najviše glasova osvojila je stranka Mira Cerara, skoro 35%. U parlament ulaze još i slovenačka demokratska stranka Janeza Janše, stranka slovenačkih penzionera, Ujedinjena levica, Nova Slovenija, ali i savez okupljen oko Alenke Bratušek. O novoj političkoj sceni u Sloveniji razgovaramo sa novinarom slovenačkog dnevnika Ervinom Hladnikom Miharčićem. Kolega Ervine, dobar dan.
Dobro jutro vam.
Stranka Mira Cerara osnovana je pre svega nekoliko meseci. On se nije bavio pre toga politikom. Čime je zaslužio toliku podršku slovenačkih građana?
Više faktora treba imati u vidu. Prvo to da je bila slovenska politička scena potpuno demontirana sa Janšom u zatvoru i njegovim nezgodama sa korupcijom, tako da je desnica, ova njegova desnica, se sva fokusirala na nelegitimnost sudskog aparata. To je kod većine birača proizvelo efekat da su tražili element stabilnosti u haosu. Miro Cerar je to obećavao. On nije nov na slovenačkoj sceni, je samo nov na političkoj sceni. On već do 15 godina se pojavljivao kao profesor prava u televizijskim emisijama i drugdje u javnosti, kao ekspert, arbiter, mudrac. Taj imidž inteligentnog, jako umjerenog, promišljenog čovjeka je investirao u politiku sa iznenađujućim rezultatom. Ovo je najveća pobjeda na slovenačkoj političkoj sceni, skoro 35% od vremena LDS-a Janeza Drnovšeka. On je, mislim, dobio 36%.
Kako onda budućnost čeka Sloveniju sa ovom strankom na čelu?
Slovenija ima problem da su se u centru političkog života našle marginalne teme. A ko je pobjedio u Drugom svjetskom ratu, narod, povijest, personalne priče i tako dalje. Tako da nije bilo moguće imati inteligentnu političku diskusiju, zato je desnica uvijek uvela ideju, pa dobro, šta ste vi radili posle Drugog svjetskog rata, a ljevica, dobro, pa šta ste vi radili kad ste paktirali sa Hitlerom. I sada, ono što se očekuje od Cerara je da će uvesti u centar političke diskusije ozbiljno o tome šta sa državom, kako izaći iz krize. I ono što ja mislim Ceraru uspjelo je da je ono, njegova priča nije bila država ide u propast, nego Slovenija više manje ok, ali treba bolji menadžment. I to sam ono, sad on obećava. Ono što je iznenađujuće je da je sa tim istom pričom su došle pored njega i dve stranke koje prije nisu postojale. Dakle, to su prvi izbori koje ja znam poslije 1991. da imamo tri stranke u parlamentu koje par nedelja prije izbora nisu postojale. To su Cerarova stranka, Udružena ljevica i ovo savezništvo Alenke Bratušek. Svi ostali su gubili mjesta. Janša katastrofalno već treći put da gubi izbore i sad će on plakati da je to komunistička zavjera i tako dalje, ali ta priča više ne drži vode. Socijalni demokrati su u prostom padu, NSI je isto dole negdje, to su hrišćanski demokrati, su NSI su negdje na dnu. I jedina stranka koja se drži dobro, stabilno, je stranka umirovljenika, zato jer nije politična stranka, nego je grupa pritiska, oni se bave penzijom i ništa drugo.
Da li se zna ko bi možda mogao sa strankom Mira Cerara da formira vladu?
Dakle, Mira Cerara je rekao da sa SDS-om Janeza Janša neće, jer su oni previše vezani na šefa koji je u zatvoru. A njemu se stranka umirovljenika ne sviđa, to je Desus, jer su jako konservativni prema promjenama ekonomije. A Cerar jeste, ako nije, ne ide u smjeru neoliberalne ekonomije, ide svakako u smjeru liberalne ekonomije. Tako da ima mogućnost da traži neku sredinsku poziciju sa Alenkom Bratuškom i možda sa hrišćanskim demokratima na desno. Samo što su sada kalkulacije prerane, zavisi od toga kako će hrišćanski demokrati da kalkuliraju šta više njima koristi. Tako da će morat Cerar pokušat da napravi sredinski blok. I jedini saveznik koji izgleda tu logično je Desus, to su stranka umirovljenika, koji će morat sklopiti nekakav ugovor sa Cerarom do koje mjere su oni spremni na reforme za koje Cerar tvrdi da su nužne. I onda sa socijalnim demokratima, to su socijalni demokrati Kučanove stranke, jel, koji imaju sada tek 5-6 poslanika u parlamentu, i s njima bi mogao napraviti nešto centralno, jer ono što mora izbjeći ako ne želi trčati odmah još jednom na privremene izbore je bilo koji politički radikalizam u svojoj vladi, jer elektorat više nije, nema živca za povišene tone politike. Dakle, ono što signal koji je dao elektorat Ceraju, ajde, sredi tih 5-6 ekonomskih problema i nemoj gnjaviti sa korumpiranim ministrima, sa trgovinom, s oružjem. Traže moderniju, umjerenu političku scenu koja se bavi realnim problemima života. Ako to Cerar uspije, bit će jedan najuspješnijih političara ove nove Slovenije.
Zanimljivo je da je stranka Alenke Bratušek jedva prešla cenzus, a ona je kao premijerka Slovenije uživala veliku podršku. Da li je zapravo ta podrška bila međunarodna ili su je građani zamerili što je napustila pozitivnu Sloveniju Zorana Jankovića?
Pozitivna Slovenija je bila improvizirana stranka prošlih izbora, napravljena po sličnom modelu Mira Cerara sada s idejom da se zaustavi Janša. Zoran Janković, koji je bio izvanredno uspješan menadžer Mercatora, apsolutno najbolji gradonačelnik Ljubljane posle Hribara iz 20. godina prošlog vijeka, je napravio jednu katastrofalnu grešku. On je kao autoritaran gradonačelnik imao uspjeh u gradu gdje je trebalo povući radikalne poteze bez velikih političkih diskusija. I time je ušao u nacionalnu politiku i potpuno propao, jer slovenačka nacionalna politika se bazira na kompromisu i konsenzusu. Sve vlade su koalicijske i veština predsjednika vlade jeste da stvori konsenz u koaliciji koja mrzi samu sebe. Janković je tu želeo autokratski model i propojao. Uz to, kad je ušao u korupcijsku priču, koja je sada stvar svakidašnjice u Sloveniji, umjesto da kaže, dobro, osumničen sam korupcije, stavljam svoju poziciju u zamrzivač, otišao u ofenzivu u kome je pričao o nevinosti i izgubio. I nije imao šansi. Alenka Bratušek je bila njegova kreacija. Kad je on tražio za sebe predsjedništvo stranke, ona se oduprla i time su dvojica su zajedno uništili svoj projekat. Alenka Bratušek je relikt tog projekta, da ja mislim 4 godina životnog doba, onda će se, ja mislim, utopiti u stranki Mira Cerara, koji je onako njezin blizanac po političkim idejama.
Demohrišćani su osvojili 5,5% glasova. Da li je to posljedica njihovog zalaganja za izmjene zakona o radu koje bi omogućile poslodavcu da u svakom trenutku otpusti radnike bez obrazloženja?
Dakle, njih trebate brojiti zajedno sa SLS-om. To je pučka stranka, ljudska stranka, slovenačka. I ona je bila klasična desna stranka malog kapitala. Jel? I Nova Slovenija, koja je hrišćansko-demokratska stranka imenom, je odlučila da će odbaciti Sveto pismo i Hristusa. I uzela kao svoj program najneoliberalniji program ekonomije koja je bilo koja politička stranka u Sloveniji ikad vidjela. Centralni dio njihovog programa je bio da može poslodavac u bilo kojem momentu bez razloga, bez navedbe razloga, otpustiti radnika ako mu da 3 mjeseca plaća. Time su išli na izbore i to što su dobili skoro 6,5%, to je čudo. Dakle, oni su se iz stranke porodičnih vrijednosti baziranih na evangeliju pretvorili u stranku malog kapitala. I tu su dobili, ja mislim, sve male produzetnike u državi na svojoj strani, koji su bježali od SLS-a jer je izgubila profil, nisu htjeli glasati za Janšu jer ga tretirao kao, razume, kao kriminalca.
Kolega Ervine, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Bio je to novinar slovenačkog dnevnika Ervin Hladnik Miharčić, koji nam se javio iz Ljubljane.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:53 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Meni se u studiju pridružio Aleksandar Petrović, kolega koji dolazi iz redakcije za program za decu i mlade i urednik i voditelj Talasanja. Dobar dan.
Dobar dan. Što bi rekli nekada u JNA kad vas prozovu ja.
Da, pregled štampe krećemo od politike i jednog teksta koji se nadovezuje na ovu priču koju smo radili pre toga u razgovoru sa kolegom iz Slovenije, a govori zapravo o Mađarskoj, odnosno o još jednom potezu mađarskog premijera Viktora Orbana koji će svakako iznenaditi Evropu.
Jeste, pa negde mi je ovo jedna od zanimljivijih tema u jutrošnjim novinama pod naslovom Mađarske banke vraćaju Švajcarce, odnosno banke u Mađarskoj su dobile rok od 90 dana da svakom korisniku kredita u švajcarskim francima, što je i ovdje bilo prilično popularno naravno u ono vreme nestabilnih kurseva i razlike, da vrate novac koji je prema proceni mađarskih vlasti zarađen na razlikama u kursu i povećanim kamatnim stopama, pošto je vrednost švajcarskog franka jeli ojačala u godinama krize. I sada očigledno je da Orbanova vlada povlači još jedan potez koji ide na ruku građanstvu, odnosno Mađarima, da, na uštrb stranih banaka, ali je potkačio i mađarsku banku, jednu od, do duše. Naravno, nećemo pominjati koje su banke u pitanju, ali činjenica je da je ovo jedna od onih mera koje su direktno suprotne osnovnim postulatima onog što mi poznajemo kao, eto sad, liberalni kapitalizam ili kao god se to zvalo. Recimo, ili surovog kapitalizma, na kraju krajeva. Očigledno je da se neke stvari kreću ka levoj margini, a opet u vezi je sa prethodnim analizama slovenačke političke scene, gde je udružena levica, odnosno njihova, evo kako kaže u novinama, njihova nova politička zvezda, Luka Mesec je najavio promociju prave levice, tvrdići da sadašnje stranke nemaju nikakve veze sa levicom, odnosno najavio je nacionalizaciju banaka i preduzeća i oštru borbu protiv liberalnog kapitalizma. E sad,
ne bih da
to baš tako nazovem tim imenom, ali očigledno je da posle svih ovih godina tranzicije se pokazalo šta je dobro, šta je loše. Ja negde nalazim da bi bilo dobro da sednemo, promislimo šta nam je činiti, iz prostog razloga da ne bi ponavljali greške u krug, jer ovo je očigledno negde pokazatelj kako će se kretati politička scena dalje. Očigledno je da negde ima i kraja ovom smeru u kojem su svi krenuli, onako pohrlili, da kažem, grlom u jagode. E sad, druga stvar koja je meni tu negde privukla pažnju se tiče naših sudova, odnosno zloupotreba sudova i onoga što zovemo traženja prava ili ti hleba preko pogače i suđenja na maternjem jeziku, bez obzira na to što je svuda u svetu dozvoljeno suđenje na jeziku koji optuženi razume. Kod nas je i dalje na snazi ono da može da traži da mu na maternjem jeziku suđenje i da samim tim odugovlačimo. Treća stvar, krokodili dolaze, nema veze sa električnim orgazmom i njihovom pesmom, ali ima veze s tim da se pojavio krokodil u Budvi, da se pojavio krokodil na Kritu. E sad, da li smo sve poremetili, poključujući samim tim i floru i faunu, to će vreme pokazati. I na kraju, evo, želim da s ovim putem da odam poštu i da se zahvalim gospodinu Tomasu Erdeljiju ili Tomiju Ramonu na svemu što je dao svetskoj muzici i eto, otišao je i poslednji član originalni grupe Ramos.
Hvala najljepše, bio je Aleksandar Petrović, za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.